Tā, cienījamie klātesošie, atsākam domas sēdi, lūdzu ieņemt vietas, kas vēl tās nav ieņēmuši. Un mūsu dienas kārtībā ir 19. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, ziņo Aija Lorenze.
Sagatavots lēmumprojekts, lai apstiprinātu domas priekšsēdētāju Sandru Pētersoni par Talsu novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē un lai apstiprinātu Andie Strātavu par pašvaldības pārstāvi aizvietotāju šajā padomē.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi. Tad varam balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumprojektu? Paldies, kurš balso pret? Atturās. Paldies, 12 deputātiem balsojot par, 4 atturoties lēmums ir pieņemts. 20. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2015. gada 12. marta lēmumā numurs 126 par Talsu novada pašvaldības līdzdalību biedrības reģionālo attīstības centra apvienību dibināšanā. Ziņo Aija Lorenze.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarota domas priekšsēdētāju Sandru Pētersoni pārstāvēt pašvaldību biedrībā reģionālo attīstības centra apvienība pārvaldes un lēmēja institūcijā.
Paldies, vai ir jautājumi, viedokļi? Lūdzu uzsākt balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 12 deputātiem balsojot par, 4 atturoties, lēmums ir pieņemts. 21. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumā, ziņo Aija Lorenze.
Ņemot vērā, ka no komisijas 6 locekļiem pašlaik ir palikuši tikai 4, ir veikts pārunas ar šo komisiju un vienošanās panākta, ka komisija piekrīt, ka tiek izdarīt grozījumi tās nolikumā un komisija tiek apstiprināta jaunā 4 cilvēku sastāvā. Līdz ar to pirmais lēmuma projekts sagatavots par to, lai grozītu Talsu novada dzīvojamā māja privatizācijas komisijas nolikumu. Šī nolikuma 7. Punktu izsakot to, ka komisija 4 locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāji ieceļ attiecīgās pašvaldības doma. Iepriekšējā redakcija paredzēja, ka komisija darbojas 6 cilvēku sastāvā.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Daiga Feldmane.
Jā, man nav tieši jautājums par lēmumu projektu, bet cik liels ir šīs komisijas darba apjoms, vai šī komisija vēl ir aktuāla, jo privatizācija vēl joprojām notiek? Man tāda sajūta, ka sen noslēgusies.
Jā, komisijas sanāk kopā, tiklīdz pašvaldībā tiek saņemts personas iesniegums. Šajā gadā šī mēnešā beigās tiks sasaukt otrā komisijas sēde.
Paldies, Ilva Norenberga.
Līdzīgi kā iepirkuma komisijā, vai komisijas darbs no tā netiks būtiski iespaidots, ka komisijas locekļu skaits samazināsies?
Jautājums tika pārunāts ar līdzinējiem 4 locekļiem un visi piekrita, ka viņi var turpināt sastāvā šādā darbu.
Paldies.
Paldies, viedokļi. Vai jautājumi varbūt vēl kāds? Daiga Feldman, lūdzu.
Vai nav aktuāls tas pats jautājums, ko Pīlēķa kungs uzdeva par nolikumu par mērdotācijas sadalas komisiju?
Šajā nolikumā nav šādas problēmas. Tad tur ir šīs komisijas nolikuma 9. Punkts nosaka, komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu atklāt balsojot, ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Jo arī iepriekš bija 6 locekļi šajā komisijā. Jā. Vai lūdzu ir vēl jautājumi? Viedokļi? Varam uzsākt balsojumu saskaņā ar sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? 13 balsīm par, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts. 22. Darba kārtības jautājums par Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju. Ziņo Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu jaunā sastāvā Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju. Kā komisijas priekšsēdētāju ieceļot Ingura Maško, trīs komisijas locekļi – Aivars Lācis, Anda Felša un Gatis Vjeters. Un šiem komisijas locekļiem ir saskaņā ar domas lēmumu noteikts valsts amatpersonas status.
Paldies, vai ir lūdzu jautājumi? Viedokļi. Inga Gluzda, lūdzu.
Mēs skatījāmies finanšu komitejas sēdē šo te jautājumu, un mans priekšlikums bija, kā komisijas priekšsēdētāju iecelt Aivaru Lāci. Un, diemžēl, mans priekšlikums atbalstu neguva, bet tā kā tā ir tikai komiteja, mēs nebijām domas sastāvs pilnā sastāvā, tad es vēlreiz vēršos ar šo te priekšlikumu par komisijas priekšsēdētāju nozīmēt Aivaru Lāci.
Paldies par priekšlikumu, vai priekšlikums ir saprotams? Jā. Tad ir saņemts Ingas Gluzas priekšlikums, viens punktu izteikt komisijas priekšsēdētājs Aivars Lācis, un es saprotu, ka komisijas loceklis Ingara Maško, ja? Jā, Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, par šo konkrēto priekšlikumu, tad retorisks jautājums, ja īstenībā ne tikai retorisks, bet arī pēc būtības, proti, man būtu pieņemam, kā komisijas priekšsēdētāji gan Ingara Maško, gan Aivars Lācis, bet tad jautājums, vai vispār tad Aivars Lācis šāds pienākums gribētu uzņemties, vai ir šāda informācija. Lai gan es saku, man apmierina noteikti arī Ingara Maško.
Bet es Aivaru varbūt varētu lūgt pamatojumu, kāpēc Ingara Maško tieši bija virzīta kā komisijas priekšsēdētāja.
Inga ir darbojusies šajā komisijā jau ilgstoši, viņa ir pieredze. Viņa ir piekritusi arī to turpināt, izvērtējot, ka viņai būs nepieciešams iespējams arī juridiskās nodaļas atbalsts, ko nodaļa ir solījusi arī sniegt. Viņai ir arī viss pieejas nepieciešamajām datu bāzēm. Īpaši uzsvars, laikam, šajā gadījumā tieši ir uz to, ka personā ir pieredze darbā šajā komisijā.
Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, nu, komitejas sēdē tas arguments, es uzdevu līdzīgu jautājumu, kāpēc tieši Ingara Maško un Aija, tu pamatoji, ka Ingara Maško ir piekļuve šeit datu bāzē, ja, un līdz ar to viņa izvēlēt kā priekšsēdētāja. Tā pašā laikā es jautājumu turpināju un saņēmu atbildi, ka jebkuram, kuru mēs nozīmēsim par priekšsēdētāju, jebkurai personai šī te piekļuva tiks nodrošināta. Līdz ar to tas nevar būt par traucēkli, kāpēc mēs nevarētu manas izvirzīto Aivaru Lāci apstiprināt kā priekšsēdētāju. Pieredze, kas attiecās uz pieredzi, ko tikko Aija minēja, nu, vai es pareizi saprotu, ka Aivars Lācis arī līdz šim strādāja šajā te komisijā. Nu, tad tieši tā, tad es neredzu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu Aivaru Lāci par priekšsēdētāju virzīt.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Kā jau Dimitri kungs teica, man arī būtu abdivas spēcīgā kandidāta, un arī šīs pienākumus varētu pildīt, taču es saglāju, ka Ingara Maškā ir devus pikšanu, un Inga virsot Aivaru Lācu, vai viņš ir pateicis, jā, ka viņš būtu gatavs pildīt šīs komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
Nu, katrā ziņā es varu minēt to, kad finanšu komitejā, tad, kad tika šis te priekšlikums no Ingas Gluzes, ka viņš izskanīja, un kad par viņu balsoja, tad klāt bija arī Aivars Lācis, un viņš necēlās kājās un neprotestēja katrā ziņā par to, kad tas būtu, ka viņš būtu noteikti kategoriski pret. Mienvaldis Krotovs, lūdzu.
Ja izvirzam citu kandidātu, tad loģiski rodas pamatojums, kā iepriekšējais darbs un komisijas vadība mūs neapmierina. Tad mums rosinātājiem ir kādas pretenzijas, varbūt mēs nezinām to, tad vajag pateikt.
Es gribu minēt to, ka šajā gadījumā ir runa par komisiju, kuras vadītāji bija Dacis Pade, kuru mēs atbrīvojām no komisijas, tad viņa bija komisijas priekšsēdētāja, mēs viņu atbrīvojam no komisijas locekļu un priekšsēdētāja amata. Tā kā mums šobrīd, ja kurā gadījumā ir izvēle viena vai otra, tad priekšlikums sagatavotais priekšlikums bija Ingara Maško, Finanšu komitejā Inga Gulsdieva izvirzīja šo te otru priekšlikumu par Aivaru Lācu, tajā brīdī viņš neguva atbalstu, bet šobrīd ir izvirzīts atkal šis priekšlikums un mums kā domēja par to jābalso. Tāpēc es aicinātu izteikt deputātus savu viedokli balsojot attiecībā uz Ingas Gulsdieva iesniegto priekšlikumu, kurš balso par Ingas priekšlikumu. Paldies, pret! Paldies, atturās. Tad balsojuma rezultāts 1 par, 1 pret, 14 atturās, priekšlikums nav pieņemts. Šobrīd es tad aicinātu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās, tad nav. 15 balsīm pār, vienai pret, lēmums ir pieņemts. 23. Darba kārtības jautājums par Talsu novada objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisiju. Aija Lorence.
Ņemot vērā pašvaldībā un domas vadībā notikušās izmaiņas, ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada objektu privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisija jaunā 5 cilvēku sastāvā, kā komisijas priekšsēdētāju nosakot Sandru Pētersoni un 4 komisijas locekļus ieceļot Ievu Krēķi, Andies Strātavu, Daini Karolu un Ingu Glūstu. Arī iepriekš šīs komisijas sastāvs ir veidots no domas un pašvaldības vadības, kā arī no deputātu vidus.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, man ir jautājums skatoties uz komisijas kandidātiem. Arkal var teikt, man nav pretenzijas ne pret vienu. Un uzticos un ticu katram no šiem kandidātiem, kas ir izvirzīti. Bet jautājums, kā jau bija iepriekš, nu, bitaši kādu kritēriju, pēc kuriem jūs vadījāties, kad sastādījāt šo kandidātu sarakstu. Tad kādi ir šie kritēriji?
Tātad ņemot, patiesībā tie kritēriji nav atšķirīgi, kādi viņi bija iepriekš izveidojot šo komisijas sastāvu, tad ir attiecīgi nomainītas domas priekšsēdētājas vietnieks, un mēs arī vadības, un tātad šajā komisijā, ja es nemaldos, bija arī Normunds Stropiņš iepriekš, es pareizi runāju?
Jā.
Bet šobrīd vadības līmenī arī tātad pārnāt šo jautājumu. Tas mūsu priekšlikums ir virzīt šobrīd Daini Karolu. Dainis arī bija.
Es katrā ziņā šī nav tā komisija, kur es visu varu gribēt darboties, jā, bet tas lēmums bija tāds, kad bijām virzīt to kandidātu, es pateicu, jā. Bet ja ir citi kandidāti, kas manā vietā, es noteikti atbalstītu.
Paldies. Ir vēl jautājumi? Viedokļi. Inga Glūzda, lūdzu.
Nu, es arī Finanšu komitejas sēdē paudu viedokli, kad tas saraksts ir tāds interesants un informācijas pirms tam nebija un tikai uzdodot Finanšu komitejas sēdē jautājumu saņēma atbildi, ka Tropiņa kungs tā izdomājas, bet iesniegumu viņš nav uzrakstījis par sevis atsaukšanu no komisijas. Un skatījos sarakstā un tā smaidi izraisīja, nu, ka mans uzvārds tur vēl joprojām ir saglabāts, tikpat labi tas varēja tur vairs nebūt. Ja. Man viedokli neviens nav jautājis, kaut gan normāli būtu, ja mēs kā komisija būtu apsprieduši ja, šo te jautājumu, es nevaru atbalstīt šo te, jo es neredzu to, nu, kā Edmunds pareizi uzdeva jautājumu kritēriju, ja? tie nav saprotami. Paldies, neatbalstīšu.
Tas, ko es minēju, arī attiecībā pirmkārt uz Normanu Tropiņu. Normans Tropiņš bija klāt Finanšu komitejā un apliecināja to, ka viņš tad ir gatavs nebūt šajā komisijā. Un patiesībā to viņš arī kā vēlmi izteicis, un tieši tādēļ bija tas priekšlikums, ar kādu mēs nācām par šīs te komisijas sastāvu. Tas, ko es uzsveru Finanšu komisijas komitejas laikā, kad tas ir priekšlikums, kuru mēs varam kā deputāti atbalstīt vai neatbalstīt, izteikt savus citus priekšlikumus, un attiecīgi par to tad mēs balsojam. Balsojot pieņemam lēmumu. Jā, ir man Demeter, lūdzu.
Jā, man jau ir mazliet nožēla, ka es te radīju neliels sajukumu, bet tas acīm redzot bija tāpēc, ka Finanšu komitejas laikā es biju, kā saka, attaisnotā prombūtnē un nezināju, kas ir bijis par iemeslu to dalībnieku maiņai. Tāpēc arī man bija tāds jautājums.
Tas ir tikai normāli.
Mazliet naivs, bet nu...
Labi, tātad es saprotu, vai vēl ir jautājumi? Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, tad man jautājums Glūzes kundzei, lai mēs balsot par lēmumu projektu, jūs arī savu kandidatūru no turienes atsaucat?
Feldmanas kundze, es neatsaucu savu kandidatūru. Es tur strādāju šajā te komisijā kopš brīža, kopš mēs tikām ievēlēti šajā te mūsumu rada tas, ka ar komisiju, pašu komisiju šis te netika apspriests, ja?
Labi, paldies, vai ir, tad jautājumi vairāk nav, viedokļi? Paldies, tad mēs varam sākt balsošanu. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 12 deputātiem balsojot par 4 atroties, lēmums ir pieņemts. 24. Darbkārtības jautājums par izmaiņām Talas novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijā, ziņo Aija Lorence.
Ņemot vērā izmaiņas domas vadībā ir sagatavots lēmuma projekts, lai precizētu Talas novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas sastāvu. Iepriekš viens punkta redakcija bija, ka komisijas priekšsādātājs ir domas priekšsādātājs Dainis Karols. Pašlaik punkts tiek izteikts redakcijā, ka komisijas priekšsādātāja ir domas priekšsādātāja Sandra Petersona. 1-2 punkta redakcija, kā komisijas priekšsādātāja vietnieks, iepriekš bija Ģirts Kalnbirze, kurš ar domas lēmumu pārtrauca dalību šajā komisijā. Tāpēc pašlaik ir priekšlikums 1-2 punktā, kā komisijas priekšsādātāja vietnieka apstiprināt Normundu Tropiņu. 1-4 punkta redakcijā iepriekš, kā komisijas loceklis darbojās Normunds Tropiņš. Pašlaik tātad ir priekšlikums šajā punktā apstiprināt Daini Karolu.
Paldies, vai ir jautājumi? Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, es atkal jautāju, varbūt tāpēc, kad nebiju Finanšu komitejā un nebiju klāt, kad spriedāt. Atkal par šiem kritērijiem, jo bitaši kā doma iepriekš mēs šai apbalvojuma izvērtēšanas komisijā bijām krietni vairāk, arreiz man šīs darbs patiešām aizrāva un patika, tad vienkārši atkal, nu, kas bija pamatā šādam sastāvam?
Aivēlētas.
Es varu atbildēt uz Demetera kunga jautājumu, tātad netiek mainīts. Pārējais komisijas sastāvs, ja nepieciešams, var nolasīt arī pārējos 12 komisijas locekļus. Jā, tātad lasīšu tādā sastāvā, kā būs jaunajā sastāvā. Tātad komisijas priekšsādātāja Sandra Petersona, komisijas priekšsādātāja vietnieks Normunds Tropiņš, komisijas locekļi uzskaitījumā Ilze Indriksone, Dainis Karols, Edmonds Demeters, Dainis Norenbergs, Dzintra Eglīte, Baiba Veismane Rezonga, Guna Millersone, Iveta Rorbaha, Māja Laukmane un Elga Vērdiņa.
Citiem vārdiem runājot, šis te lēmums paredz grozīt attiecīgus šī te nolikuma punktus. Jā, tad, jā. Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi, viedokļi. Paldies, varam sākt balsojumu. Kurš balso par sagatavoto lēmprojektu? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? Ar 12 balsīm, paldies, ar 12 balsīm par 4 atturoties, lēmums ir pieņemts. 25. Darbkārtības jautājums par bieži sastopamo derīgo izraktiņu iegūs atļaujas izsniegšanas sijā paauga. Ziņo Jolanta Ivanova.
Labdien! Tāls novada pašvaldība ir saņēmusi sijā paauga iesniegumu ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izraktiņu iegūs atļauju Smildes Grandu un Smildes Atrindē Ērnas Lauciens pagastā. Iesniegumu pievienot visi normatīvos aktos noteiktie pielikumi un saskaņā ar tās novada teritorijas plānojumu zemes vienībai ar kadras numuru attiecīgi šeit Ērnas ir noteikti funkcionālais zonējums lauksaimniecības teritorija un meža teritorija, kas saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir šīs tādas zonas, kurām ir pieļaujama izmantošanas veids derīgo izraktiņu ieguve. Tāpat ir saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums, kad šī zemes vienība nav iekļauta valsts aizsargājumo kultūras pieminekļu sarakstā un nav arī kāda pieminekļa daļa un neatrodas pieminekļa aizsardzības zonā. Šis jautājums skatīts ir Tautsaimniecības komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi ziņotājiem? Viedokļi? Paldies, mēs varam uzsākt balsošanu. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Laura Pīlēģi vai lūdzu? Tad balsojums ir pār, ja? Pierakstīts. Tad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies. 26. Darbkārtības jautājums par pilnvarojumu investīciju projektā gājēju un velosipēdes ceļu pārbūvi un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā. Ziņo
Lauris
Laicāns. Jā.
Tad ir saņemta informācija no pašvaldību aizņēmuma galvojuma kontrols un pāraudzības padomus, kur ir atbalstījis lēmu ņemt aizņēmuma valsts kasē projektu Rīgas iela Talsos atjaunošanu pārbūvi īstenošanai. Pamatojoties uz šo ir sagatavots lēmu projekts, ar kuru tiek pilnvarot Baiba Lorenz, kas projekta vadītāja, tad īstenot investīciju projektu un pārstāvēt pašvaldības intereses. Tad jautājums ir skatīts Tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Varam uzsākt balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies! Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. 27. Darbkārtības jautājums par garāžas numuru 006 nomu nekustamā īpašumā Ventspils ielā 21 C sabilē Tausu novadā. Ziņo Elvis Jansons.
Labdien. Tātad Tausu no pašvaldībā saņemts Sabils pilsētas un Abils pagasta pārvaldes iesniegumus, kurā pārvalde informē, ka tā saņēma mūsu fizisks personas iesniegumu ar lūgumu iznomāt Tausu no pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu garāžu numurs 6 Ventspils ielā 21 C sabilē. Garāžas kopējā platība ir 18 kvadrātmetri. Ministra kabineta noteikumi numur 97 nosaka, lai noskaitot nomas objektu nomnieku, jārīko rakstīs vai mutiskā izsole. Saskaņā ar tās no domas lēmumu nomas maksā visām garāžas telpām ir par 1 kvadrātmetru noteiktā 77 centi mēnesī, kas kopumā par garāžas numuru 6 izmantošanu noveido nomas maksu 13,86 € mēnesī. Ņemot vairāk minēto sagatavos lēmprojekts, kas paredz rīkot mutiski izsoli ar augšupējošu soli, izsoli sākuma cenu nosakot 13,86 €. Šis jautājums skatīts Finanšu komitejā, kurā būs atbalsts un lūgums apstiprināt lēmprojektu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Varam uzsākt balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. 28. Darbkārtības jautājums par telpas numur 12 nomu nekustamā īpašumā Lauciens kultūras nams Laucienē Lauciens pagastā Talsu novadā. Ziņo Elvis Jansons.
Tas no pašvaldības saņēmusi fizisks personas iesniegumu, kurā lūgts iznomāt nedzīvumā telpa numur 12 nekustamā īpašumā Lauciens kultūras nams ar kopējo platību 10,50 kvadrātmetri, Telpu paredzēts izmantot manikīra pakalpojumiem. Ministra kabineta noteikuma numuru 97 nosaka, ka, lai noskaidrot nomas objekta nomnieku, jārīko rakstiska vai mutiska izsole. Saskaņā ar tals no domas lēmumu, nomas maksas telpai numuru 12 ir noteikta 23,94 € mēnesī. Ņemot vērā minēto ir sagatavot lēmuma projekts, kas paredz rīkot mutiski izsole augšupējošu soli, nosakot izsoles sākumu cenu 23,94 €. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vai lūdzu par minēto lēmuma projektu ir jautājumi, viedokļi? Uzsākam balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. 29. Darbkārtības jautājums par telpas numuru 13.0 nekustamā īpašuma Lauciens kultūras nams Laucienē, Lauciens pagastā Talsu novadā Elis Jansons ziņo.
Talsu no pašvaldībā saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu iznomāt nedzīvumā telpu numuru 13 nekustamā īpašumā Lauciens kultūras nams ar kopie platību 11,20 kvadrātmetri. Telpu paredzēts izmantot frizieru pakalpojumiem. Ministra kabineta noteikumu nosaka, ka jāriko mutisko rakstiska izsole, noskaidrot izsoles nomnieku un saskaņā ar domas lēmu nomas maksas telpē numur 13 ir noteikta 25,53 € mēnesī. Tātad arī sagatavojas lēmu projekts, kas paredz rīkot mutiski izsole augšupējošu soli, nosakot izsoles sākumu cenu 25,53 € mēnesī. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Tur tajā iesniegumā minēts abos iesniegumos numuru 12 telpas. Ceru, ka tur nebūs kaut kāds domstarpības pēc tam.
Jā, tur bija sajaukuši šīs personas to numuru, bet tas ir precizēts un tur viss atbilst šobrīd situācija.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Paldies, uzsākam balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. 30. Darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2020. Gada 16. jūlijā saistošajos noteikumos numur 12. Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem, nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsta daļas vadītājs.
Labdien! Ir sagatavot grozījumu Talsu novada domas 2020. Gada 16. jūlijā saistošajos noteikumos numur 12 kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. Konkrētajā gadījumā grozījuma ir veikta nolikuma 8.1 punktā. Svītrojot vārdus vai tā laulātā, tādējāt sašaurinot speciālistam izvirzītās prasības, lai viņš varētu pretendēt uz palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā, nosakot, ka tikai pašam speciālistam Talsu novada administratīvajā teritorijā nedrīkst būt dzīvojamā telpa. Paldies.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glusda, lūdzu.
Es jau par šo arī komitejas sēdē paudu viedokli un man galīgi neiet kopā mana loģika ar šo te pasniegto, kad vienā gadījumā mēs neņemam vērā laulātā, nu tad ģimenes īpašums, ja, tur pretīm, ja pie mums vēršās kāds iedzīvotājs pēc palīdzības, tad no viņa ne tikai, viņam ne tikai laulātais tiek izķidāts, ja, kas viņam pieder, kas nepieder, bet arī viņa bērnu, nu, kas attiecās uz bērniem. Ja. Es to uzskatu gan par netaisnīgu, gan pat, es teiktu, pretiesisku, jo nu, ģimene ir ģimene, un kā komitejas sēdēs arī to piemēru šodien paudīšu, prātā nāk eksprezidents Valdis Zatlers, kurš nespējot atteikties no eksprezidentiem piešķirtajām privilēģijām. Viņš pauda, ka redziet, kāpēc lai viņš atteiktos no šim te ekstrām, ja viņam jau nekas nepiedar, visi īpašumi piedar viņa kundzē, ja, un viņam nekā nav. Līdzīgi ir ar šo te jautājumu, nu iedomājieties, ja laulātajam ir īpašums, tad mēs to tagad neņemam vērā, bet pašvaldība piešķir šim te speciālistam dzīves vietu. Tā interesanti sakrīt arī, kad pirmā darba kārtības pirmā jautājumā par muzeja direktora apstiprināšanu amatā. Šis gan laikam neattieksies uz viņu, bet visticamāk viņš arī lūks vērsīsies pie domas pēc dzīvojamās platības atbalsta. Ja. Droši vien, ka viņam šeit nav, kā mēs dzirdējām, viņš šeit nav bijusi saskarsmi, ja viņš šeit nav dzīvojis, līdz ar to es pieļauju, ka viņa dzīvesbiedrē šeit nav īpašuma, bet princips kā tāds ir man personīgi absolūti nepieņemams, un vēl jau vairāk, kad slēgtā daļā mēs skatīsim jautājumu par kādu iedzīvotāju, kur lūdza viņai piešķirt atvieglojumu nekustamam īpašumam, nekustamā īpašuma nodoklim 32 eiro, un komitejas sēdē visi nobalsoja, gandrīz visi, ja, par to, kad šo te atvieglojumu nepiešķirt viņai. Ja. Turpretīm šeit, kad runa ir par speciālistiem, tad tas, ka dzīvesbiedram piedar īpašums, ja, tas nevar būt šķērslis, lai atteiktu piešķirt pašvaldības dzīvojamo platību. Absolūti nepieņemami un balsošu pret.
Šajā sakrā es vēlētos piebilst to, ka grozījumi ir veikti, lai mūsu saistošie noteikumi atbilstu likumam. Tas ir par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas attiecīgi nosaka šo ierobežojumu apjomu šaurāk, bet mūsu saistošie noteikumi, kas tika sagatavot, ir plašāks regulējums, un līdz ar to, lai tas atbilstu un varams arī neiebilstu un varētu publicēt šos noteikumus, šie grozījumi ir nepieciešams veikt.
Tas ir atbilstoši likumā.
Jā, turpretīm kādā no nākamajiem jautājumiem tas, ka varams ir norādījis, ka ir jāmaina kaut kas domē netraucē šo te varam norādi neņemt vērā, ja?
Bet to mēs spriedīsim.
Paldies, Edmunds. Tātad vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Edmunds Demeters?
Nu, pēc kolēģis komentāru varbūt mazliet juceklis tagad sanāk ja šo pasākumu, kāds klausās no malas, no iedzīvotājiem, bet pēc juristu skaidrojuma, tad saprotu labi, likumus paredz, mēs attiecīgi likumdošanai veicām redakcionālu grozījumu. Bet tajā pašā laikā, nu, manuprāt, nav nekādu risku, ja arī šajā gadījumā tas ģimenes loceklis tiek no šīs redakcijas izslēgts. Es vienkārši nestādos priekšā, kāpēc speciālistam vajadzētu pretendēt uz domes piešķirto dzīvokli, neskatoties to, ka ģimenes loceklim jau ir dzīvoklis, nu, ko tad viņš tagad paņēms vēl otru dzīvokli, maksās par viņu īri, un tad dzīvos abi atsevišķi, ja ies viens pie otra ciemos.
Nedrīkst nodot
apakšīdā. Nu, tādu nelietību es no mūsu speciālistiem nesagaidu. Tāpēc, manuprāt, šis ir trakākais gadījums, jā, ko jūs minējāt, bet man īstenībā bažas nerada. Jā. Es aicinu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Te jau runa ir par to taisnīgumu. Nu, kāds iedzīvotājam varbūt, kāda viņam varbūt sajūta, kāds viņam varbūt vērtējums un priekšstats, ja vieni Protams, tā ir ikdiena, ja? Tas diemžēl tā notiek, raugamies vienalga valdībā, saimā, jebkur, ja? tā tas notiek, bet tā nevajadzētu notikt, nu, ka ir vienlīdzīgie un ir vienlīdzīgākie, ja? un šo te lēmumu projektu atbalstot, jūs to vēlreiz apstipriniet, ka jūs piekrītat šim te, ka ir vienlīdzīgie un ir vienlīdzīgākie, ja?
Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Edmunds Demiters.
Jā. Nu, nevaru piekrist, kolēģi, jūsu viedoklim. Jūs ar ļoti triviāli šajā gadījumā izskāties par, nu, šo tekstu varētu, nu, tad uz jebko attiecināt. Un tad jebkurš no mums pēc šī jūsu paustā viedokļa, jebkuram no mums būtu grūti pacelt roku un nobalsot, jo fons jau ir radīts, nu, tāds ļoti nepieklājīgs, nepiedienīgs. Nu, es nevaru piekrist jūs teiktajam attiecībā uz šo redakciju un teikt, ka tas atkal paceļ kādu pāri savukārt nu, vienlīdzības principiem. Manuprāt, šeit tas nav vietā. Paldies.
Inga, bet tad ļoti īsi, jo šī jau ir trešā reize viedoklim.
Paldies, pavisam īsi. Piedienīga, diemžēl, šeit 3 gadu laikā ir bijis ļoti maz. Ļoti maz.
Paldies, Inga Gulzda. Vai vēl kādam ir viedoklis? Tad uzsākam balsojumu par šo jautājumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? 15 balsīm par, vienai pret, lēmums ir pieņemts. 31. Darbkārtības jautājums par grozījumiem 2020. gada 16. jūlijas aizstošajos noteikumos numur 13. Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ziņo Daniels Pētersons.
Ir sagatavot grozījumu Talsu novada domas 2020. gada 16. jūlijas aizstošajos noteikumos numur 13. Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, grozījumi ir veikt vairākos noteikumu punktos, gan redakcionāli tos precizējot, papildinot un svītrojot. Tā, piemēram, 5.1 punkts svītrots, tādējādi samazinot personai iesniedzamo dokumentu skaitu, lai pretendētu uz palīdzību, redakcionāli precizēts pielikums un atsaucis uz noteikumu punktiem, noteikumu 18, 19 un 20. Punktā. Tāpat papildināts noteikuma 32. Punkts ar vārdiem, ja pašvaldības rīcībā nav šāda informācija vai šāda informācija nav iegūstama.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Tad varam uzsākt balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. 32. Darbkārtības jautājums par Talsu novada domas 2020. gada 25. jūnijas aizstošiem noteikumiem numur 9. Talsu novada noteikumu ziņo Daniels Pētersons.
Doma 2020. gada 25. jūnijā pieņēma saistošos noteikumus numur 9 Talsu novada noteikumi, taču 30. jūlijā ir saņemts negatīvs vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā norādīts, ka noteikumi izdot saskaņā ar vairāk savstarpēji nesaistītiem pilnvarojumiem pašvaldības domē izdot saistošos noteikumus. Ņemot vērā minēto, tie nav skaidri un viegli uztverami, tādējādi ietekmējot Latvijas Republikas satversmes 90. Pantā noteiktās tiesības ikvienam zināt savas tiesības. Šādam varam atzinumam nepiekrītam, jo līdšanējā Latvijas pašvaldība praksa ir bijusi izdot saistošos noteikumus uz vairākiem likumos ietvertiem pilnvarojumiem vienlaicīgi vienos saistošajos noteikumos, un līdz šim nevienam iedzīvotājam tā iemesla dēļ nav radīts satversmes 90. Pantā nostiprināto pamattiesību aizskārums. Varam arī nav atsaucies uz tiesu praksi vai judikatūru, kurā būtu tāda atziņa izteikta. Taču vienlaiks jāņem vērā arī varam norādījumu, ka likuma par pašvaldībām 43. panta noteiktie pilnvarojumi pēc savas būtības ir atšķirīgi un visi nav papildinoši. Juridiskā nodaļa ir telefoniski sazinājusies arī ar varam pārstāvu un ir notikusi viedokļa apmaiņa par šo jautājumu, kā arī izteikts risinājums, kā noteikumi tiks sakārtot tā, lai tie būtu skaidri un viegli uztverami. Ievērojot minēto, kā arī ņemot vērā, ka iepriekš spēkā esošie Talsu novada noteikumi līdz ar administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos zaudē spēku, ir nepieciešams pieņemt šādu redakciju, kādu viņi ir uz doto brīdi, un tad attiecīgi juridiskā nodaļa 3 mēnešu laikā veiks grozījumus tā, lai tie atbilst arī varam atzinumā norādītajiem. Paldies.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Daiga Feldmane, lūdzu.
Lai es sapratu pareizi, šobrīd mēs atstājam negrozīts to, ko pieņēmām, bet turpināsim viņus pārstrādāt šos noteikumus atsevišķi punktus.
Jā, mēs sadalīsim tā kā par tām atbildības sfērām, pieņemsim, tajos noteikumos ir salikts kopā gan suņu kaķu turēšanas, gan par pašvaldības atkritumu apsaimniekošanu, par zāli, nu, par vairākām lietām kopā, un tad attiecīgi tas tiks izdalīts tā, lai tas atbilstu, kā saka, varam. Jā,
citiem vārdiem runāju, tiks izdot vairāk saistošie noteikumi par katru atsevišķo jomu, nevis vieni. Ilva Norenberga, lūdzu. Nebūs? Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, nu te lūk spilgts piemērs, ja, kur vienā gadījumā mēs pamatojamies uz to, ka varam tā ir noteicis un līdz ar to, ja laulātajam pieder īpašums, tad otram laulātajam tas nevar būt par iemeslu atteikt, piešķirt pašvaldības dzīvojamo platību, ja. Toties šeit, redziet, mēs varam vienkārši nepiekrist, ja, un mēs pamat, nu, tā kā papildinot, kā, nu, mēs izstrādāsim papildus to korekciju, lai sakārtot šo te jautājumu. Nu, tieši tāpatās mēs varējām rīkoties arī iepriekšējā lēmumā, un nebūtu tā, ka vienā mēs darām kaut ko vienā jautājumā, otrā mēs darām kaut ko pavisam pretēji, ja, noliedzot abus gadījumus. Ja. Absolūti neloģiski. Un ja juridiskā nodaļa kaut ko tādu var piedāvāt un uzskatīt to par normu, man, kā, ja es būtu jurists, man būtu kauns kaut ko tādu piedāvāt. Ja. Bet tas, kā cik kvalitatīvi strādā izpildvara. Par to mēs pārliecinājāmies. 13 deputāti, kuri saņēmām administratīvo sodu un dabūjām maksāt sodu, ja, par pārkāpumu, ko paļaujoties uz juridisko nodaļu. Ja.
Kā jau es jums norādīju Finanšu komitejā un arī savā stāstītajā domas sēdē šobrīd, atšķirības starp tiem iepriekšējiem diviem lēmumiem un šo varam iebildumu. Šeit ir atšķirība tāda, ka pirmajā to nosaka likums, un likums ir augstāks par saistošajiem noteikumiem, un attiecīgi mums kā pašvaldībai, kā domai, tas ir jāievēro, bet attiecībā uz šo iebildumu viņš nav balstīts ne uz likumu, ne uz tiesprakses, ne uz judikatūru. Līdz ar to iebildums mēs varam izteikt un pašvaldībai atbilstošā likuma par pašvaldībām 45. panta, ja nemaldos trešajai daļai, ir tiesības iebilst.
Nestāstiet blēņas mums un sabiedrībai, tā ir jūsu interpretācija.
Tā nav mana interpretācija.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Jā, man arī īsti nav skaidrs situācijas, šis te gadījums, kā varam ir izteicis iebildi par to, ka šādas noteikumus apsiprināt mēs nevaram. Vienā punktā mēs nepiekrītam varam apgalvojumam, taču nākamajā punktā rīkojamies saskaņā ar varam ieteikumu. Tātad mēs nonākam pretrunā, noliedzam to, ka šāda problēma ir, bet arī pašā laikā izstrādājam plānu, paredzam, ka 3 mēnešu laikā tomēr šie noteikumi būs pārstrādāti. Saprotot to, ka šis ir pagaidu risinājums uz 3 mēnešiem, kamēr noteikumi tiks sadalīti, es pieļauju, ka lielākais vairums deputāti atbalstīs šo lēmumu. Mēs trīs nepiedalīsimies balsojumā, bet Es gribētu vērst juridiskās nodaļas uzmanību uz to, ka šāda praksa jau nav pirmo reizi, ka varam lūdzu sadalīt šos ar noteikumus smalkāk, jo arī apstiprinot ar sociālo jomu saistošos noteikumus vairāk kārt ir gan sociālais dienests norādījis, ka varam iebildes vienmēr ir bijušas, lai šie te noteikumi attiektos uz konkrētu tēmu, jūs jau minējāt atsevišķi, piemēram, suņu un kaķu vai vispār mājdzīvnieku turēšanas noteikumiem, lai iedzīvotājiem tie būtu ērtāk, uztveram, saprot, un būtu ērtāk ar tiem rīkoties. Bet jā, manuprāt, šī ir interpretācija par tēmu, un vienā gadījumā mēs tomēr noliedzam to, ka varamam ir iebildumi un tādī pašā laikā organizējam rīcību 3 mēnešu laikā paredzot arī rezultātu.
Es piekrītu jūs izteiktajam viedoklim, jā, bet tas, kāpēc mums viņi ir nepieciešams izsunāt, jūs arī pat pareizi teicāt to, ka mums ir nepieciešams viņus izsludināt, lai mums uz doto brīdi būtu spēkā esošs regulējums, pēc kur tad attiecīgi strādāt gan pašvaldības policijai un administratīvai komisijai. Šajā gadījumā, ja lēmums netiek pieņemts, mums nav spēkā esošs regulējums, ko piemērot.
Es atvainos, varbūt vēlreiz varu atkārtot, kad tik saņemt, vai varam vēstuli ar iebildumiem?
Tūlīt. 30. jūlijas.
Un 28 dienu laikā nebija iespējams šos noteikumus sadalīt?
Man kolēģis strādā ar šo jautājumu.
Paldies.
Edmunds Demeters.
Jā, attiecībā uz diskusiju ar varam, protams, arī es esmu ļoti piesardzīgs, jo bija viens no tiem deputātiem, kurš saņēma sodu. Bet nu, es gan šajā gadījumā gribētu aizstāvēt Petersona kunga viedokli un viņa pausto. Mēs nevaram, kolēģi šeit, es domāju, Inga, jūs salīdzināt šos divus lēmumu projektus, kā jau Petersona kungs minēja, iepriekšējā lēmumu projektā, par ko mēs balsojam, tur bija atsaucis uz to, kad uz likumu. Šeit ir atsauce uz varam kā ministriju un viņas saistošiem notiekumiem. Tā kā ir starpība. Lai gan vienmēr tad, kad mums notiek diskusija ar varam, arī attiecībā pret piekrišanu vai nepiekrišanu, man, protams, ir bažas. Bažas, es to paudu jau tautsaimniecības komitejā, bet nu galu galā mēs šeit esam, lai dažreiz nu, tomēr paļautos uz saviem izpildiem varas darbiniekiem un dažreiz pieļaut arī risku attiecībā uz saviem lēmumiem. Tāpēc es atbalstīšu lēmumu projektu. Nu, pārliecībā, kad galu galā mūsu izpildvara nu, izdarīs visu nepieciešamo, lai mēs nonāktu pie redakcijas, kura būs pieņemama arī ministrijai.
Mirvaldis Krotovs, lūdzu.
Šī situācija ir pilnīgi atšķirība vairākos aspektos. Tad pirmais, mums nav saistošo noteikumu šajā jomā, kas pat labam ir spēkā. Tas ir pirmais arguments. Otrais arguments, es ļoti ceru, ka varam ministrijas ierēģi šo saistošos noteikumus ir izskatījuši ne tikai pēc formas, bet arī pēc būtības un atbilstības valstī esošiem normatīvajiem dokumentiem, un es šajā viņu atbildē neredzēju, ka ministrija būtu iebildusi vai ieteikusi mainīt pašos aizstošajos noteikumos, bet gan norādījuši tikai uz to, ka šie saistošie noteikumi būtu jāsadala, lai mūsu novada iedzīvotājiem vienkārši būtu vieglāk, saprotamāk, uztverami mūsu izdotie saistošie noteikumi, kurus, ja mēs nobalsosim, par lēmumu projektu, un lēmumu projektā arī ir minēts, kādā mūsu tālākā darbība. Es nesaskatu neko šeit pretlikumīgu un balsošu par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Inga Glozda, lūdzu.
Ja, es tā īsti atbildot uz Edmundu Demeteru teikto par to, ka vienā gadījumā likums nosaka, otrā gadījumā nenosakot likums. Redziet, tā dzīvojamā platība jau pašvaldībā ir tik, cik viņa ir. Un tur var būt nezin kādi likumi. Viņi vairāk mums neradīsies, ja, tās dzīvojamās platības. Un tas ir pašvaldības iekšējā izšķiršanās, kuram mēs uzskatām, ka tā, nu, tas mazumiņš, kas mums ir, ir primāri nepieciešami, kuram mēs piešķiram, kuram nē. Ja, tā kā tas, nu, es to neuzskatu par argumentu. Šo te, ka balstoties uz kaut kādu likumu piesaucot, es līdzīgi, kā mēs Talsiem un Novadam, balsojumā nepiedalīšos.
Paldies, vai ir vēl viedokļi?
Es vēlētos piebilst pie Krotokuma teiktā par to, vai tie mūsu sestošie noteikumi skatīt pēc būtības. Ir tā, ka juridiskā nodaļā ir sazinājusies ar citām pašvaldībām, arī citas pašvaldības ir saņēmuši varam iebildumus gan par noteikumu nepārskatamību, gan arī par daudzām citām lietām. Piemēram, konkrētajā gadījumā man šeit ir Saldus novada domēja adresētais varam atzinums, kas attiecīgi ir sastādīts uz četrām lapām. Tai skaitā gan par to, kad nav pārskatām, gan par citām lietām. Attiecīgi, vai viņi ir skatīt pēc būtības, kas ir tie mūsu noteikumi. Principā, ja tas nav minēts, tad nu, viņi ir skatīti pēc būtības un iebildumu nav. Tā tas būtu arī interpretējams.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi Daigai bija? Gunders Sebrs tad būs.
Mums kopā ar deputātu Daigu Feldmanu radās kopīgs priekšlikums, bet es varbūt viņu izteikšu, jo vārds nepiekrist un tomēr atstāt spēkā izskan diezgan tiešām dīvaini, un varbūt šo vārdu nepiekrist mēs varam redakcionāli mainīt uz vārdu ņemt vērā un uz laiku līdz 3 mēnešiem atstāt spēkā esošos noteikumus un tad 3 mēnešu laikā veikt redakcionālās izmaiņas, lai saistošie noteikumi tiktu sadalīti. Jo nepiekrīst, tas nozīmē, ka mēs nostājamies konfliktā pret varam ministriju. Savukārt, ja mēs nepiekrītam šī brīdī un lūdzam laiku, lai novērst, tad mēs piekrītam tam viņu konstatētam trūkumam un strādājam ar to.
Es ar piebildu šajā jautājumā.
Es papildināšu to mūsu ideju, jo, ja es pareizi saprotu šo lēmumu projektu, īstenībā jau mēs viņus tos iebildumus ņemsim vērā, jo ir otrais lēmumu projekta punkts par to, ka uzdot organizēt savstarpēji nesaistīt saistošo noteikumu nodalīšanu. Tātad īstenībā mēs ņemam vērā šos ieteikumus.
Saldies piebilst, tas, ka nav jāpiekrīt varam izteiktajiem iebildumiem, tas ir tāpēc nepieciešams lemjošajā daļā, jo tas ir noteikts likumā par pašvaldībām 45. Panta, 4. Daļa, es jums varu nolasīt viņu. Ja saņemts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas pretiesiskums, pašvaldības doma precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības doma nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, doma savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc vidas parakstīšanas nosūta varam. Piekrīt vai nepiekrīt, jā? Ar attiecīgu pamatojumu aprakstošajā daļā.
Gunders Sebris, lūdzu.
Paldies par skaidrojumu. Es saprotu, ka mums šāds izvēles iespējas nav. Mums ir tikai 2 varianti, vai nu piekrist vai nepiekrist. Jā, labi, paldies. Tad es atsaucu savu priešlikumu un balsojam par tādu priešlikumu, kā viņš šobrīd ir uz lēmu projektā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tad mēs varam uzsākt balsojumu. Kurš balso pār sagatavoto lēmu projektu? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? 9 balsīm pār, 2 atturoties, 4 nepiedalās, lēmums ir pieņemts. Paldies. 33. Darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2017. gada 26. jūnija lēmumā numuru 245 par Talsu novada iepirkumu komisiju. Ziņo Daniels Pētersons.
Pašvaldībā 2020. gada 7. augustā saņems pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsādātājas iesniegums, kurā lūgt samazināt komisijas locekļu skaitu no 7 uz 5. Ņemot vērā, ka komisijas sēdēs jāpiedalās 2/3 no kopējā locekļu skaita, taču kopš 2020. gada 30. jūlija komisija darbojās nepilnā 5 cilvēku sastāvā. Ievērojot minēto lēmu pieņemšanu iepirkuma komisijā ir kļuvusi apgrūtināta, jo, ja kāds no esošajiem 5 locekļiem atrodas attaisnotā prombūtnē, lēmumu pieņemt nav iespējams. Pat labēn ar Talsu novada domas 2018. gada 17. maija lēmumu numuru 192 par grozījumiem Talsu novada iepirkuma komisijas nolikumā ir noteikts, ka komisija ir izveidota 7 cilvēku sastāvā.
Paldies ziņotājiem. Es uzreiz informēšu, tad Finanšu komitejā par šo jautājumu bija diskusija. Bija jautājums, kāpēc 5, kāpēc ne 7. Tik uzdots jautājums par to, kāpēc komitejas darbā nepiedalījās komisijas priekšsēdētāji. Es arī atbildēju šo jautājumu. Šobrīd komisijas priekšsēdētāji ir klāt, un tādēļ es arī uzreiz aicinātu komisijas priekšsēdētāju Kristīni sniegt skaidrojumu.
Labdien! Tātad, kā jau ir minēts lēmuma projektā, šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību komisijā, jo pēc divu komisijas locekļu aiziešanas faktiski maijā un 30. jūlijā iepirkuma komisijā no 7 locekļiem ir palikuši 5, un lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību ir nepieciešams mainīt šobrīd šo te komisijas skaitlisko sastāvu, kas ir faktiski ātrākais variants, lai šo darbu nepārtrauktību nodrošinātu. Faktiski šī darba nepārtrautība, kā jau Daniels Pētersons minēja, ir gan tāpēc, ja ir attaisnotā prombūtne, gan arī tajos gadījumos, kad ir iespējams kāds interešu konflikts, kad komisijas loceklis nevar balsot.
Paldies, jautājums sadaļ, roki jau bija pacēlis Edmunds Demeters.
Jā, man ir jautājums, es nezinu, gan, kurš tieši varētu uz to atbildēt, bet jautājums sekojošais. Man būtu prāts mierīgs nobalsot par skaitli 5, ja būtu pārliecība, kad mēs vēl pārskatāmā nākotnē novadā izveidosim institūciju, kurā būs tad iepirkuma speciālisti. Es domāju, iepirkuma speciālisti, kuri algoti darbinieki un palīdzēs iepirkuma komisijas locekļiem sagatavot jau materiālus. Tātad vai ir doma par šādu iepirkuma speciālistu institūcijas izveidi. No institūcijas varbūt tas būtu pārāk vispārīgi, bet no jebkurā gadījumā tur būtu nepieciešams vismaz viens vai divi šādi iepirkuma speciālisti. Tas ir no dienas kārtības noņēmts. Ja nav jautājums tālāk risināts, tad man būtu bažas par to, kad var atļauties tikai 5 iepirkuma komisijas locekļus.
Šobrīd es varbūt sākšu atbildēt uz šo jautājumu. Ja būs vēl jautājumi, tad es saprotu, ka izpildu direktori Ieva Krēķi atbildēs. Šobrīd dienas kārtībā ir jautājums par strukturālām izmaiņām Talsu novada pašvaldības administrācijā, un šis jautājums tiks virzīts skatīšanai komitejās, kas sekos domas sēdē. Un katrā ziņā arī iepirkumu komisijas jautājums ir šo te izmaiņu sakarā. Tā kā, ja ir jautājumi, jau kreiti vēl var atbildēt, bet katrā ziņā komitejās būs jautājumi, kas saistīti ar izmaiņām. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Iepirkuma komisija ir viena no apjomīgākajām komisijām darba apjoma ziņā, un iepriekš ir bijuši aizrādījumi par komisijas darbu gan no iepirkuma uzraudzības biroja, gan no konkurences padomas ģimnāzijas sakarā bija iebildes arī no Centrālās finanšu līguma aģentūras, Šobrīd, kā skaidrojums, tiek pasniegts, ka būs struktūrālās izmaiņas, bet skaidrā redzējuma par to, kādas tad būs šīs te struktūrālās izmaiņas deputātiem šobrīd netiek sniegt. Šāda informācija tiek piedāvāts samazināt pietiekoši apjomīgās komisijas locekļu skaitu no 7 to 5, nerodot pārliecību, ka nākamais risinājums, kas tiks piedāvāts, ka tas ilgtermiņā būs veiksmīgākais. Ar kādu pārliecību deputāti šobrīd var balsot par komisijas locekļu skaita samazinājumu, kāpēc šajā gadījumā netiek meklēti kaut vai uz pagaidu laiku, kamēr mēs ieviešam šīs struktūrālās pārmaiņas, kāpēc netiek aizpildītas komisijas locekļu vietas, bet tā vietā tiek samazināts komisijas locekļu skaits, saprotot, ka jau šobrīd ir problēmas ar iepirkumu komisijas darbu, un tādā veidā mēs tās nevis risinām, bet vienkārši palielinām esošo locekļu skaitu vēl vairāk, tātad radot vēl papildus slodzi uz tiem cilvēkiem, kas jau šobrīd ir komisijā. Tāpēc mans jautājums ir tāds, kāpēc šobrīd tā vietā, lai aizpildītu esošās 2 vakances, tiek samazināts locekļu skaits, palielinot spiedienu uz esošo locekļu darbu apjomu.
Lai papildinātu droši vien esošo komisijas sastāvu, ir nepieciešams 2 personas, kuras ir amatpersonas, kurām ir jābūt pieredzēji tomēr iepirkumos, lai viņas uzreiz varētu sākt strādāt, jāapgūst elektronisko iepirkumu sistēmu. Vismaz jāaizbrauc uz pāris semināriem, ko rīko iepirkumu uzraudzības birojas, lai viņi būtu pilnvērtīgi spējīgi strādāt, vērtēt dokumentus, saprast šo pietiekami plašo jomu. Šobrīd man nav, teiksim, informācijas vai tik ātrā laikā, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību, ir iespējams sameklēt 2 komisijas locekļus.
Vai iepriekš izvēloties iepirkumu komisijas locekļus, tas viss tika darīts jau pirms tam? Vai tomēr šie komisijas locekļi tika apstiprināti amatos un pēc tam viņi, ja tā var teikt, ieskrējās komisijas darbā?
Ir droši vien, ka ir bijuši visādi risinājumi, bet nu, es faktiski kā iepirkumu komisijas šobrīd vadītājs saprotu to, ka man jānodrošina darba nepārtrautība, paužu savu viedokli.
Es lūdzu arī gribētu uzdot vienu jautājumu, un tad pēc tam Inga Gluzda. Mans jautājums ir, vai situācijā, kad komisijā ir 5 locekļi, kaut kādā veidā tiek traucēts komisijas darbs, vai ja ir 7 locekļi, vai tādā gadījumā šis darbs ir kaut kādā mērā kvalitatīvāks, labāks, kāds ir jūsu viedoklis?
Komisija faktiski var strādāt noteikti arī 5 cilvēku sastāvā un arī paskatoties citur nu, blakus novados, tā pieredze dažādi ir gan 7, gan 6, gan 5. Tukumā mazajos iepirkumos vispār 3 locekļu sastāvā izveidot komisiju un uz katriem lieliem atklātiem konkursiem tiek veidot pilnīgi atsevišķa komisija. Tā kā šī te piemēra ir ļoti dažādi. Runājot par konkrēto iepirkumu komisiju, šobrīd komisijas sastāvs ir tāds, ka viņš var nodrošināt darbu nepārtrauktību.
Paldies. Es redzēju, Inga Gluzda bija pacēlus roku, lūdzu.
Jā, man jautājums ne komisijas priekšsēdētājai, paldies par sniegto informāciju, bet jautājums domas vadībai, kas bija tie šķēršļi, kas jums ir traucējis kopš jūnija, jā, es saprotu jau samazinās.
30. jūlijas iepirkuma komisijas locekus modrs jaunolaks.
Bet pirms tam jau?
Nu, pirms tam mēs varējām nodrošināt darbu, tad bija 6. Vai jau mēs nezinām, kurā brīdī
jā, kāds var... Jā, bet kurā brīdī 6 palika?
Jūnijā.
Jūnijā. Tad lūk jautājums, kas bija tas iemesls, kāpēc kopš jūnija domas vadībā nemeklēja vietā šo te iztrūkstošo iepirkumu komisijas locekli?
Nu, tad palika 5.
Attiecībā par jūniju es noteikti nevarēšu atbildēt, bet runājot par situāciju pēc jūlija, tad šobrīd arī 13. jūlijā amatā stājās izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, un izpilddirektors nākot strādāt par pašvaldības vadītāju, arī nāca ar savu redzējumu un iespējamiem risinājumiem, kādā veidā uzlabot administrācijas darbu. Un tā skaitā viens no jautājumiem, kas kontekstā ir arī ar darba samaksas nolikumu, un iespējamo komisijas locekļu atalgojumu bija jautājums par iepirkumu komisiju. Tieši tāpēc šobrīd tiek meklēts komplekss risinājums, kādā veidā pēc iespējas labāk nodrošināt šo te darbu, jo arī tas, ko ir uzsvērusi iepirkumu komisija, kad viņiem ir ļoti nepieciešams šis te juridiskais atbalsts un tieši darbs ar dokumentu sagatavošanu, kas ir šobrīd faktiski ļoti apgrūtinoši juridiskai nodaļai, jo vienkārši pietrūkst reāli cilvēki, kas to varētu darīt vairāk un pamatīgāk. Tieši tāpēc šobrīd ir jautājums par to, ka tiks piedāvāts risinājums iepirkuma komisijas arī izmaiņām.
Es turpināšu, jā. Es atbildu nesaņēmu uz jautājumu, kāpēc kopš jūnija nav cilvēks jau, nu, kā pirmais cilvēks, kurš aizgāja no komisijas, kāpēc viņa vietā kopš jūnija nav meklēta persona, bet kas kliedzoši, ko es piefiksēju priekš sevis no komisijas priekšsēdētājas paustā, ka tātad pamatojo to, ka ir problēmas nodrošināt kvorumu balsojumā, ja kāds iztrūks no komisijas locekļiem, situācijās, kad kāds no komisijas locekļiem, lai izvairītos no interešu konflikta, nevar piedalīties balsojumā. Jūs tā teicāt?
Jā, es tā teicu.
Tad man jautājums, kā šī te persona, komisijas loceklis, vispār var strādāt pie tā jautājuma, ja viņš atrodas interešu konfliktā, un te jau ir tā vispār tā jautājuma būtība, nav tā. Jau tas par, ar to jau vien, kad nobalso ar to jau, tas jau nav tas pats svarīgākais, ja? Svarīgākais jau ir kopš tā brīža, kad tiek izstrādāti visi šī te procedūra un izstrādāt nosacījumu un tā tālāk. Tātad jūs ar to tagad apliecinājāt, ka persona, kura ir interešu konfliktā, strādā pie iepirkumiem.
Gluži tā, nu tas nav, nu, šī šobrīd ir izrauc no konteksta.
Jūs tieši tā to atspogojot.
Jums jāizprot ir nolikuma, teiksim, jums jāizprot ir vispār iepirkuma procesa norise, kad notiek pirmā, teiksim, interešu konflikta neesamība tiek apliecināta sagatavojot dokumentus, un otrā interešu konflikta neesamība tiek apliecināta tad, kad tiek iesniegti dokumenti. Un tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, un ja pie pirmā interešu konflikta neesamības pie dokumenta apstiprināšanas personai var nebūt interešu konflikts, tad, kad pretendenti iesniedz savus piedāvājumus, tad šis interešu konflikts var rasties. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas.
Tad mums būtu jāpakonsultējās ar juristiem, kas ir ārpus domes, ne, juridiskās nodaļas speciālistiem, jo viņi interpretē, kā viņiem labpatīk, kā domes vadība, politiskais kurss, kā nolikts ir, ja. Manuprāt, šis te, kas tagad atklājās, tas ir kaut kas kliedzošs, ja, ka interešu konflikts var nebūt vienai un tai par, tai pašai personai brīdī, kad viņa strādā pie šī te procesa, ja, tad viņai nav interešu konflikta, un tad, kad balso, tad viņai uzrodās interešu konflikts. Tas ir kaut kas ārkārtējs.
Paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Nē, tad, kad tiek izstrādāts nolikums, tad interešu konflikta nav, un tanī brīdī, kad tiek atvērts iepirkuma dokumentācija, mēs redzam, ka piedalās, nu, piemēram, manā gadījumā kāds no Radgabaliem, radiniekiem atvainojos, tad tanī brīdī veidos interešu konflikts. Jo es nezinu, vai viņi piedalīsies vai nē. Nu, tas viens kā piemērs.
Paldies. Bet, nu jūs tagad pietēlojiet, ka jūs nesaprotat, par ko ir runa, vai jūs tiešām nesaprotat.
Lauris vēlējās kaut ko vēl komentēt. Labi, es saprotu, kad ir izskanējis viedoklis. Es saprotu, kad Edmunds Demeters gribēja kaut ko teikt pie viedokļiem, jo?
Par viedokli. Nē, nu šajā gadījumā Lauris Pīlēģis, manuprāt, ļoti populāri apskaidroja situāciju, kurā brīdī ir interešu konflikts un kurā nav. Nu, mēs taču neviens, labi, mēs tur neesam, un labi, ka vēl tā, jā. Bet, ja runājam par iepirkumu speciālistiem, iepirkumu komisijas locekļiem, tad izstrādājot nolikumu, nu, viņi patiešām taču, nu, nu, nevar paredzēt. Mēs taču nedrīkstam būt tik aizdomīgi, kad mēs tagad uztrauktos par katru iepirkumu komisijas locekli, kad viņš noteikti izstrādājot nolikumu padomās par to, lai rastu izdevīgākus nosacījumus, es nezinu, nu, saviem biznesa partneriem attiecībā uz katru iepirkumu. Nu, tad mums vispār nevar būt neviens no Talsu novadiedzīvotājiem vai pārskatāms apkājums. Tad mums jāmeklē šie komisijas locekļi vispār no ārpasaules. Nu, šeit nu, nav cita risinājuma. Jā, tajā brīdī, kad ir skaidrs, kas piedalās uz konkrēto iepirkumu, tad, protams, ir pilnīga skaidrība, ir interešu konflikts vai nav. Tā kā nu, šeit nevajadzētu jaukt šīs divas lietas kopā, manuprāt. Bet savukārt saistībā ar lēmumu projektu, tad pēc visa šeit dzirdētā, es tomēr aicinātu lēmumu projektu atbalstīt pārliecībā par to, ko dzirdējam arī saistībā ar plāniem izpildvaras struktūrā veikt izmaiņas, tad nepacietību šīs iespējamās izmaiņas tad arī gaidīsim, lai saprastu tad, nu kādi mehānismi varētu būt, lai iepirkumu komisijas darbu nu, atvieglotu, uzlabotu, pilnveidotu, tā tālāk.
Dainis Karels, lūdzu.
Viedokļu sadaļā es gribētu vispirms pateikties Kristijai Viesniņai sniedziņai par komisijas vadīšanas un par komisijas locekļiem un to darbu, jo man... Būdams arī vadībā, man vienmēr bija tā sajūta, kad aizmuguri ir droši. Un saistībā ar iepirkumiem, un tas arī bija viedoklis no malas, no cilvēkiem, kad saistībā ar pārsūtībām, kad nav viņas tik daudz, un ja arī bijuši, nebūt ir tiem, kas ir to pārsūdzību taisījuši, ka viņam gala rezultātā ir izrādījusies taisnība, bet tas ir ar ikdienas darbu saskaroties. Es noteikti atbalstīšu Kristīnas izteikto priešlikumu un pie to tas arī komisijas vārdā ir, kad lai nodrošinātu šo darbu nepārtrauktību ar pieciem komisijas locekļiem strādāt, vai mēs nostiprinot un skatoties tālāk nostiprināt iepirkumu speciālistu varbūt korpusu, lai tieši atvieglot komisijas darbu, tas būs viens no tiem nākotnes jautājumiem risinājumiem par es nekādā ziņā es arī esmu pateicīgs Laurim, ka viņš ļoti vienkāršā valodā un populāru zinātnisku apsēdēju par interešu konfliktu, jo nu, es neesmu tāda lieta saskāries, nu, katrs varbūt, ka kaut kādā brīdī balstās uz savu pieredzi un kādam kaut kur ir, nu, saskāries vai tieši otrādi ir rosinājis, lai kaut kāds iepirkums iegūt, bet tā ir katra personīgā pieredze. Es noteikti atbalstīšu sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Inga Glusda, lūdzu.
Tas Karola kunga piesauktais populāra zinātniskais, ko viņš piesauca, izraisīja smaidi, jā, bet nu, tas ir Dainis Karols, jā. Arguments, ka, nu, kā iemeslu virzot, ka, lai nodrošinātu kvorumu, un tāpēc ir jāsamazina no 7-5, nevar būt iemesls tam, lai šo te komisijas locekļu sastāvu skaitu samazinātu. Vēl jo vairāk, ka mēs katrs labi apzināmies, cik atbildīgs ir šis te darbs un šī te konkrēta komisija, jo tā ir, tie ir simti, tūkstoši, kas aiziet no, kas tiek izlietot no pašvaldības budžeta, Un pārsvarā tie ir tie astronomiskie mega būvprojekti, sadārdzinātie, kur summas ir nu, vairāk kārtīgi sadārdzināts, nekā tam būtu jābūt. Ja? Un jūs ir katrs kolēģi, tu apzināties ļoti labi, un tas, ka jūs gudri pareizi runājat, ja, tas nebūtu, nenozīmē, ka jūs nesaprotat, ja, par ko vispār tā baža ir. Un jā, es vēlreiz uzsvēršu to, ka, ko es sadzirdēju, ka vienā līdz balsošanai var personu piedalīties komisijā, bet balsošanā nepiedaloties, visa šaubēna līdz ar to tiek noņemta, nu, tas absolūti tā nav, un to jebkurš jurists ārpus sevi cienošs jurists ārpus šīs te domas noteikti varēs apliecināt, ja. Nevēlties, tad, kad apstiprināja izpildu direktora vietnieci Ievu Krēķi amatā, nevēlties uzdevu jautājumu par iepirkumiem, un nevēlties uzsvēru, ka Ievas Krēķis ģimenei dzīves biedram pieder celtniecības uzņēmums, un nav noslēpums, ka bieži vien šis te uzņēmums kā apakš uzņēmējs piedalās lielos mūsu pasūtījumos, ja? Un te ir tas te ir tā baža, tas risks, ja? Es to neapgalvoju, bet ja neviens nevar apgalvot, ka tas nav risks, nepastāv, ja? Tad situācija ir izsludināts iepirkums, sagatavot, viss process notiek, ja, un izpildu direktori, kas šobrīd jau ir piedalās šajā te komisijā kā locekle, un sagatavo, viss strādā šajā te procedūrā visā, ja, un tad, kad ir jābalso, tad, kad ir saņemt piedāvājumu, tad viņi vienkārši nepiedalās, un līdz ar to ir viss tā kā visa atbildība noņemta, ja. Un tiešām kāds domā, ka viņi tajā laikā vispār netiekās ar savu dzīves biedru, un viņi vispār nepārunā. Bet viņi jau tajā procesā ir bijusi. Ja.
Es tiešām
esmu tik naivi, kad...
Labi, es domāju nerunāt, bet es tomēr runāšu. Paldies, Inga Gluza, par jūsu viedokli, bet cik man ir zināms, tad man vīru uzņēmums nav nevienā objektā strādājis kā opakš uzņēmējs, un ja jūs to varat pierādīt, lūdzu pierādiet. Otrs, es neesmu iepirkuma komisijas locekli. Tā kā lūdzu neizplatiet tādas ziņas, kas tiešām ir klai nepaties.
Es ļoti atvainojos, ka mēs patiešām varētu runāt par tēmu un nerunāt kaut kādas tādas lietas, kas nav saistītas ar šo te jautājumu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas, ko es vēlos vēl minēt par tomēr katrs, kurš ir valsts amatpersona, apzinās, ko viņš var darīt un ko viņš nevar darīt. Arī, ja ir saistības, es vēl papildinot pie tā, ko jau Krēķi teica, vēlos minēt, ja ir jāparaksta dokumenti, kur varētu būt interešu konflikts, nevienā situācijā domājoša amatpersona šādas situācijas nepieļauj. Tas nozīmē, ka lēmums pieņem kāds cits un parakst kāds cits. Tā kā man patiešām ir šobrīd priekšlikums pārtraukt diskusiju tajā, es gribētu teikt, šajā brīdī neproduktīvajā virzienā, bet atgriezties pie lēmuma projekta.
Es gan tiku pārtraukt, ja. Ieva, paldies, ka tu precizēji, un es atvainojos, ka es nepilnīgi informāciju paudu, ja. Tu neesi iepirkuma komisijā, kā tu šobrīd apliecināji, un es atvainojos, kad paudu informāciju, kas neatbilst situācijai, ja. Bet tu esi izpildu direktori, ja. Un nav noslēpums, ka mēs zinām, kā notiek informācijas apmaiņa un tā tālāk. Bet konkrēt uz lēmumu projektu, kā jau paudu, man nav pieņemams, jo tas nav risinājums, tas nav saimniecisks risinājums, tas nav atbildīgs risinājums, vienkārši tāpēc, ka tu trūkst kvoruma, samazināt komisijas locekļu skaitu no 7 uz 5. Tas nav risinājums. Līdz ar to es neatbalstu šo te lēmumu projektu, balsošu pret.
Paldies, Ilva Norenberga, lūdzu.
Es nevaru nepateikt, kā bieži arguments izskan tas, ka likumā daudz kas nav aizliegts. Tomēr mēs esam saskārušies iepirkuma komisijas darbā, tad, kad iepirkuma komisija vadīja Oskars Kļava. Mēs esam saskārušies ar situācijām, kā likums, kuras likums ir aizliedzis, kā piemēram bibliotēkas projekta sakarā, kurā skiču projekta izstrādājas IA kampaina, uz šī te skiču pamata notika būvniecības un projektēšanas iepirkums, kurā arī uzvarēja apvienība, kuras sastāvā ir IA kampaina, un jūs neticēsiet, arī būvuzraudzībā sākotnējais uzvarētājs bija ar IA kampaina, kas ir tīrākais interešu konflikts. Tātad visu šos te līgumus parakstīja Vilsona kungs, bijušais izpilddirektors, noliecot to, ka viņš būtu zinājis šo te saistību. Tā kā mums ir bijuši gadījumi, kad amatpersonas tomēr neizvērtē visus šos te aspektus no likuma viedokļa. Bet es ceru, ka mēs, protams, neatgriezīsimies pie šīs situācijas un ka iepirkuma komisijas speciālists vai šis speciālists, kas tiks piesaistīts darbinieks, būs izvēlēts kvalitatīvi, lai mēs nenotāktu pie šādām līdzīgām situācijām, kā tas jau ir bijis, jo citējot bijušo iepirkuma komisijas vadītāju, lai mums nebūtu jāsaka, ka likums ir likums, bet dzīve dzīve, tāpēc jā, novēlējums izdodas, bet mēs neatbalstīsim šo te lēmumu projektu, jo es uzskatu, ka šādā veidā iepirkuma komisijas darbs tiek tikai apgrūtināts kaut vai pagaidu variantā, bet locekļu sastāvu samazinot, tiek palielināts slodze uz locekļu darbu. Un palielinās arī riski. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tad mēs varam uzsākt balsojumu šajā te lēmuma projektā. Kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Ar 9 balsīm par, 4 pret, 2 atturoties, lēmums ir pieņemts. Paldies! Vai mēs varam vēl izskatīt lūdzu 2 dienas kārtības jautājumu, kaut gan pulkstenis ir 12.59, un visticamāk šajā brīdī es izsludinu tad pārtraukumu līdz pulkstenis 2. Cienījamie kolēģi deputāti, tad ir izglītības pārvalde sagatavojusi sarakstu ar skolām un iespēju deputātiem pieteikties 1. septembra svinīgajam pasākumam. Un es šo te sarakstu lūdzu palaidīšu par riņķi apkārt un katram, kam vēl ir vēlme pieteikties to darīt.